Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þessa reglulegu skýrslugjöf sem hefur verið í gegnum tíðina auðvitað ansi upplýsandi og mikilvægt að við tökum umræðuna hér. Nú svo komið að það eitt ár síðan fyrsta smit greindist hér á landi. Það liðið næstum eitt ár. Og það eru tæpir tveir mánuðir síðan fyrst þar bólusett fyrir þessari veiru. Ég var nú að segja það að bólusetning gengur auðvitað afskaplega hægt. Þó ég ætli nú kannski ekki að bera upp spurningu varandi það. Ég vil frekar verða mínum tími að spurja að fyrirsjáleika aðgerð. Nú er hæstvirtur ráðherra búin að greina okkur frá því hvernig bóluefni muni berast hingað og væntingar það á næstu mánuðum og ýmsar tölur í því sambandi og þess vegna langar mig til að spyrja hæstvirtan ráðherra fyrirsjáanleikann. Þar að segja, er ríkisstjórnin með einhverjar fyrirætlanir það eða hefur gefið út á hvaða stigi eigi að aflétta tilteknum hömlum þegar búið að bólusetja ákveðin hluta þjóðarinnar nú eða alla þá sem yfir tilteknum aldri, kannski yfir 60 eða 70, að þá sé einhverjar aðgerðir og einhverjar tilslakanir sem fólk getur, atvinnulífið í landinu, getur búist við og séð fyrirfram að þá veri slaka á tilteknum hömlum í samfélagi. Það að segja, þegar búið að bólusetja allir yfir 60, sem eru þá ákveðin tímapunkti, ef væntingar raungerast að þá verði slakað á þegar búið að bólusetja þá sem í mesta áhættu hópnum og taka veiruna best
þá svarar hæstvirtur ráðherra Svandís Svavarsdóttir